Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα συνεχίζουμε από την προηγούμενη εβδομάδα που ξεκινήσαμε να μελετάμε τη διαφορά ανάμεσα στο φθόνο και στη ζήλια. Την προηγούμενη εβδομάδα καλύψαμε πολύ το φθόνο και σήμερα συνεχίζουμε στη ζήλια που ξέραμε σίγουρα ότι θέλεις να το ακούσεις. Αρχικά, προτείνουμε να έχεις ακούσει το επεισόδιο της προηγούμενης εβδομάδας για να ακούσεις αυτό. Έχουν πολύ μεγάλη συνοχή και βγάζουν πολύ περισσότερο νόημα μαζί. Και στη συνέχεια, για το σημερινό επεισόδιο, μιλήσαμε, όπως είπαμε, για τη ζήλια. Είδαμε τι είναι, γιατί συμβαίνει η ζήλια. Μελετήσαμε πολύ χαρακτηριστικά τα σημάδια των ανθρώπων που ζηλεύουν και πώς να τους παρατηρήσεις ή να παρατηρήσεις τα ίδια σημάδια στον εαυτό σου και να καταλάβεις ότι εσύ είσαι αυτός που ζηλεύει. Τέλος, αναλύσαμε αρκετά το τι μπορείς να κάνεις για να αντιμετωπίσεις αυτή τη ζήλια και προτείναμε διάφορα κολπάκια για το πώς μπορείς να το κάνεις αυτό καλύτερα. Δεν θα σε κρατήσω όλο εδώ, θα σε αφήσω να πας να ακούσεις το επεισόδιο. Σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα φίλη, τι κάνεις, πώς ήταν η εβδομάδα σου?
Η εβδομάδα μου ήταν πάρα πολύ ωραία, διότι το journal μας προχωράει.
Προχωράει.
Και είμαστε σχεδόν έτοιμοι να πάμε στο γραφιστικό.
Mm-hmm.
Και πόσο χαίρομαι, δεν μπορείς να φανταστείς.
Εγώ όσο χαίρομαι που προχωράει και πάει στο γραφιστικό, άλλο τόσο τρέμω γιατί θέλω πάρα πολύ να έχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα, ξέρεις. Και μετά το γραφιστικό έρχεται η εκτύπωση.
Ναι, άσε.
Και το να, ξέρεις, εμπιστευτούμε ένα συνεργάτη να εκτυπώσει τόσα κομμάτια που θα χρειάζεται να εκτυπώσουμε. Και να είναι η ποιότητα που εμείς θέλουμε να είναι, είναι πάρα πολύ τρομακτικό για μένα. Και όχι μόνο για μένα, και για σένα και για την Τζούλια, αλλά τόσο.
Είναι, πραγματικά είναι, παιδιά. Και η αλήθεια είναι πως χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή στην επιλογή. Διότι αυτό που έχουμε φανταστεί, δεν το έχουμε δει, η αλήθεια είναι, και κάπου στην Ελλάδα να συμβαίνει. Και επειδή δεν δεχόμαστε κάτι λιγότερο, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε ένα μικρό γολγοθά. Όμως θα βρούμε τρόπο να το λύσουμε. Πού θα πάει?
Εσείς που μας ακούτε, αν ξέρετε κανέναν που πραγματικά εμπιστεύεστε, στείλτε μας ένα μήνυμα.
Προσοχή. Τα standards είναι πάρα πολύ ψηλά.
Ναι.
Έχετε το υπόψη σας.
Πραγματικά.
Δηλαδή θα το γυρίσουμε πίσω. Θα το γυρίσουμε πίσω κανονικά και θα τα εκτυπώσουμε από την αρχή. Αν δεν είναι αυτό που οραματιστήκαμε.
Πραγματικά. Πραγματικά.
Επειδή τους brain hackers μας τους αγαπάμε και θέλουμε αυτό που θα έχουν να τους συνοδεύει τρεις μήνες να είναι ένα φανταστικό journal το οποίο περήφανα θα παίρνουν μαζί τους.
Και αυτό ακριβώς που είπες είναι και το σημαντικό. Θέλουμε να φτιάξουμε κάτι που κάθε μικρή του λεπτομέρεια θα βοηθάει τον brain hacker ή οποιονδήποτε το χρησιμοποιεί να πάρει από αυτό. Άμα είναι καλό, άμα είναι κάτι που περήφανα έχεις μαζί σου, είναι πιο πιθανό να το έχεις μαζί σου. Αν κάθε φορά που το παίρνεις στα χέρια σου λες αχ τι ωραίο που είναι, αυξάνει την πιθανότητα να ασχοληθείς μαζί του. Και εννοείται ότι βγάζει νόημα και από επιχειρηματική σκοπιά. Όσο πιο καλή ποιότητα είναι το προϊόν σου, τόσο καλύτερα θα πηγαίνει. Αυτό ισχύει πάντα.
Προφανώς, όμως όταν είναι τόσο όμορφο και τόσο καλό ποιοτικά, το προσέχεις περισσότερο. Γίνεται και ένα self-signaling, πολύ ιδιαίτερο.
Mm-hmm.
Είναι η καλύτερη εκδοχή που θα μπορούσες να έχεις πάρει στα χέρια σου και σε κάνει να θέλεις και σένα να γίνεις μέσα από αυτό η καλύτερη σου εκδοχή. Είναι όλα on brand. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία εδώ πέρα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
Και για να μην είμαστε και εκτός του μήνυματός μας, το κάνουμε μέχρι το σημείο που δεν μας εμποδίζει από το να κάνουμε τη δουλειά. Εξακολουθούμε και ακολουθούμε τη λογική ότι το μέτριο που κάνεις είναι καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνεις.
Το journal όμως δεν είναι μέτριο.
Ισχύει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σπρώχνουμε τις δυνατότητές μας μέχρι εκεί που δεν μας εμποδίζει από το να κάνουμε τη δουλειά.
Και έχουμε κάνει πολλή δουλειά, παιδιά. Θα βγει πάρα πολύ καλό. Έχει ήδη βγει πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, γιατί σκεφτείτε ότι εγώ λειτουργώ και λίγο σαν πειραματόζω και πολλά από αυτά που κάναμε, το τελευταίο τρίμηνο ήδη τα δουλεύω.
Mm.
Γιατί είπαμε να το δοκιμάσουμε κιόλας.
Είναι το πειραματόζω μας, παιδιά. Ισχύει.
Κανονικά. Οπότε έχω να σας πω ότι λειτουργεί, γιατί όντως πέτυχα το στόχο μου. Και μάλιστα τώρα πρόσφατα ήταν εκεί η ημερομηνία που ολοκληρώθηκε, 21 Οκτωβρίου.
Πολύ καλά. Εγώ μάλλον θα αρχίσω να το χρησιμοποιώ μαζί με όλους εσάς.
Ξέρουμε όμως την αποτελεσματικότητα, διότι είναι τα πράγματα τα οποία συζητάμε εδώ στο podcast. Απλά τα έχουμε μαζέψει, τα έχουμε συγκεντρώσει, τα έχουμε βάλει σε μια σειρά, η οποία βγάζει νόημα και σε βοηθάει μέρα με τη μέρα να κάνεις τα αμέσως επόμενα πιο απλά βήματα για να πετύχεις αυτό που θες.
Εννοείται.
Και φυσικά βοηθάει το ίδιο σου το transformation. Να γίνεις εκείνο το άτομο που μπορεί να πετύχει αυτό το στόχο. Που αυτό στην ουσία είναι και το σημαντικότερο από όλα, έτσι.
Ακριβώς. Και αν θες και εσύ, λέω να πάμε σιγά σιγά προς το επεισόδιο.
Αν με αφήσεις, θα μιλάω όλη την ώρα για το journal, γιατί είμαι τόσο ενθουσιασμένη.
Και πάρα πολύ καλά κάνεις.
Άντε, πάμε στο επεισόδιο όμως.
Λοιπόν,
σου κάνω το χατήρι.
Σήμερα θα μιλήσουμε για τη ζήλια. Συνεχίζουμε με τη λογική από την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη διαφορά μεταξύ φθόνου και ζήλιας. Είδαμε κάποια βασικά πράγματα και για τα δύο και μετά μελετήσαμε πιο βαθιά το φθόνο. Σήμερα θα συνεχίσουμε με τη ζήλια. Γενικά προτείνουμε να ακούσετε αυτά τα δύο επεισόδια σαν ένα. Δηλαδή, αν δεν έχετε ακούσει τις προηγούμενες εβδομάδες, πηγαίνετε, ακούστε το και μετά συνεχίστε με αυτό, γιατί θα έχουν μια πρακτική και λογική συνέχεια, σαν να είναι το ίδιο θέμα. Παρόλο που εμείς φροντίσαμε να το κόψουμε κάπου στη μέση, γιατί πήγε πάρα πολύ μεγάλο το πρώτο επεισόδιο.
Ναι. Και έχοντας πει αυτό, να αναφερθούμε ξανά λίγο στο φθόνο. Θέλω να δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Διότι δεν μιλήσαμε πάρα πολύ για τον άνθρωπο που πιστεύει ότι τον φθονούν. Mm-hmm. Όλοι θυμόμαστε, νομίζω, όμως τον Σκρούτζ. Τον Σκρούτζ Μακντάκ, τον γνωστό. Που ήταν ένας άπλουτος πάπιος, ο οποίος θεωρούσε ότι όλοι οι υπόλοιποι τον φθονούν και ότι έρχονται κοντά του μόνο και μόνο για τα πλούτη του. Ακόμα και τα νύψια του που τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Όμως εκείνος δεν ήθελε να έχει πολλά μαζί τους. Και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή είναι εξίσου αρνητικό το να φθονούμε εμείς τους άλλους και να μένουμε στο αρνητικό κομμάτι, δηλαδή το να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα ή να πάρω εγώ την κατσίκα του γείτονα.
Πάλι για κατσίκες μιλάμε.
Ε, ναι. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Άσχετο από άλλο επεισόδιο, το απαλού παρμένο. Έπρεπε να το πω. Λοιπόν, οπότε μένουμε σε αυτό το αρνητικό κομμάτι. Το ίδιο αρνητικό όμως είναι και το να πιστεύουμε ότι όλοι οι υπόλοιποι μας φθονούν. Διότι ο Σκρούτζ, όπως τον θυμόμαστε όλοι από το παιδικό, είχε αυτό το φίλτρο και ό,τι συμπεριφορά έβλεπε γύρω του την ερμήνευε μέσα από αυτό το φίλτρο. Οπότε αυτό δεν του έδινε τη δυνατότητα να αναπτύξει τις σχέσεις που θα μπορούσε να αναπτύξει με τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό μπορεί να οδηγούσε μετά στη μοναξιά, στο να αισθάνεται ο ίδιος πάρα πολύ άσχημα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, να ταυτίζεται με τον πλούτο του και με τα υλικά αγαθά, ναι, και από αυτά να αντλεί την αυτοεκτίμησή του, και όλα αυτά τα αρνητικά που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς εδώ. Στην ουσία φορούσε παροπίδες.
Ναι. Και να κάνω μια μικρή υπενθύμηση για τη διαφορά μεταξύ φθόνου και ζήλιας. Φθόνος είναι όταν θέλουμε κάτι που δεν έχουμε. Νιώθουμε ότι έχουμε έλλειψη σε κάτι και θέλουμε να το αποκτήσουμε. Ενώ ζήλια είναι ότι για κάτι που ήδη έχουμε και είναι σημαντικό για εμάς, φοβόμαστε ότι απειλείται. Ακόμα λοιπόν και όταν νιώθουμε ότι μας φθονούν, είναι διαφορετικό από το να νιώθουμε ότι μας ζηλεύουν. Στην περίπτωση που μας φθονούν, νιώθουμε ότι θέλουν να πάρουν κάτι δικό μας. Η αντίδραση εκεί πέρα είναι λίγο πιο κτητική και εξελεκτική. Του θέλει πρέπει να προστατέψω την οικογένειά μου, τα εδάφη μου κτλ. Αν πιστεύουμε ότι μας ζηλεύουν, αυτό σημαίνει ότι μας ζηλεύουν σαν απειλή για κάτι. Και μερικές φορές αυτό το κάτι δεν είναι καν δικό μας πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί να μας ζηλεύει ο άλλος για την επίδοσή μας, γιατί αυτό απειλεί την εικόνα του ως ικανός. Αν βλέπει κάποιον γύρω του να τα πηγαίνει καλύτερα από αυτόν, νιώθει ότι αυτή η πεποίθηση ότι είναι ικανός απειλείται. Και αυτό είναι από τα ανθυγιεινά κομμάτια της ζήλιας, παρεπιπτόντως.
Είναι από τα πολύ ανθυγιεινά κομμάτια της ζήλιας. Διότι και πάλι μπαίνουμε σε scarcity και γενικότερα βλέπουμε παντού εχθρούς. Και όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα σωρό δυσάρεστα συναισθήματα, δυσάρεστες συμπεριφορές. Από εμάς προς τους άλλους, από τους άλλους προς εμάς, διότι όλα αυτά είναι δούνε και λαβίνε, έτσι. Ναι. Από τον τρόπο που εμείς συμπεριφερόμαστε, εξαρτάται και το πώς μας συμπεριφέρονται οι άλλοι. Οπότε τελικά, τίποτα δεν περνάει έτσι.
Και μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση δεν είμαι καν σίγουρος ότι το scarcity mindset είναι το πρόβλημα, γιατί αν εμείς έχουμε μια εικόνα για τον εαυτό μας και απειλείται το τι κάνει κάποιος άλλος γύρω μας, δεν είναι ακριβώς το θέμα η αυθονία εδώ, όσο ότι δεν θα έπρεπε η εικόνα για τον εαυτό μας να εξαρτάται από τους άλλους ανθρώπους. Αν κάνουμε τη δουλειά, και θα μιλήσουμε για το τι κάνουμε τη δουλειά σημαίνει στα πλαίσια της ζήλιας, σημαίνει ότι έχουμε μια δυνατή, γεμάτη αυτοπεποίθηση σχέση με τον εαυτό μας. Το τι κάνουν οι άλλοι δεν αλλάζει το τι νιώθουμε εμείς για εμάς. Οπότε, σε ένα τέτοιο παράδειγμα, η ζήλια αποτελεί βασικά ένα σινιάλο ότι έχουμε πράγματα να δουλέψουμε. Γενικά, σε κάθε κατάσταση, η ζήλια σημαίνει ότι έχουμε πράγματα να δουλέψουμε.
Και είναι υπέροχο σινιάλο αυτό, διότι όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να αποκτήσουμε επίγνωση, να μην ταυτιστούμε φυσικά με το συνέστημα και τη συμπεριφορά, την εκάστοτε συμπεριφορά, να το δούμε σαν αυτό που είναι. Διότι είναι άλλο το άτομο, το ξαναλέω, και άλλο η συμπεριφορά του. Τόσο όσον αφορά τον εαυτό μας, όσο και όσον αφορά τους άλλους. Άρα λοιπόν, το είχαμε αυτό το συνέστημα, είχαμε την αντίστοιχη συμπεριφορά. Τέλεια. Τι δείχνει αυτό για μας? Μπορούμε να διαρωτηθούμε ακριβώς αυτό. Αφενός να παραδεχτούμε το πώς αισθανόμαστε, αφετέρου να το αποδεχτούμε. Και έπειτα να διαρωτηθούμε τι μου δείχνει αυτό για μένα και τι μπορώ να κάνω μαζί του. Mm-hmm. Και αυτόματα έχουμε μπει σε μια κατάσταση, σε έναν τρόπο σκέψης, μέσα στον οποίο λειτουργούμε ως εξής. Αντί τα πράγματα να συμβαίνουν σε εμάς, αρχίζουν και συμβαίνουν για εμάς. Διότι προσπαθούμε να μάθουμε από αυτά για να εξελιχθούμε. Ακόμα και το συναίσθημα της ζήλιας δηλαδή, και του φθόνου, μπορούν να εξυπηρετήσουν σε αυτόν τον σκοπό, διότι είναι ακριβώς όπως είπε ο Δημήτρης, ένα σινιάλο. Μας λέει ότι κάτι χρειάζεται την προσοχή μας.
Και αυτό ακριβώς που λέει η φίλη είναι. Αυτό μπορούμε να έχουμε ακούσει πολλές φορές από κάποιον που περνάει μια πολύ δύσκολη εμπειρία. Όταν έχει τελειώσει αυτή η εμπειρία, λέει: νιώθω πολύ ευγνώμων που την πέρασα, γιατί εξελίχθηκα, γιατί έμαθα, γιατί έγινα πιο δυνατός. Μια κλασική ατάκα που ακούμε, γιατί αυτό σημαίνει, όντως, ότι αφού έχει τελειώσει το δύσκολο, συνειδητοποιούμε ότι δεν μας συνέβη σε εμάς, αλλά συνέβη για εμάς.
Και δυστυχώς δεν το βλέπουμε όλοι πάντα έτσι. Ναι. Όμως, εκείνοι που το βλέπουν έτσι και το χρησιμοποιούν σαν ανατροφοδότηση, η οποία βοηθάει στην προσωπική τους εξέλιξη, είναι και εκείνοι που τελικά βλέπουν εξέλιξη.
Ναι. Ακριβώς. Και για να μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τι μπορεί να κρύβεται πίσω από το σινιάλο της ζήλιας, πάμε να δούμε γιατί πολλές φορές βιώνουμε τη ζήλια. Τι κρύβεται από πίσω.
Δεν κρύβεται η αγάπη από πίσω.
Όχι. Η ζήλια δεν είναι ένδειξη αγάπης. Το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το λέμε και σήμερα. Η ζήλια δεν είναι πρώτα απ' όλα ένδειξη αγάπης.
Έχω γράψει το δεν με κεφαλαία.
Ναι, και καλά έχεις κάνει. Γιατί δεν είναι ένδειξη αγάπης. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι ένδειξη κάτι εσωτερικού, τελείως κάποιας ανασφάλειας. Και αυτό είναι το πρώτο. Είναι ένδειξη κάποιας ανασφάλειας. Αυτές οι ανασφάλειες μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να πηγάζουν από το οτιδήποτε. Πίσω από αυτές σχεδόν πάντα ή ταυτόχρονα με αυτές κρύβεται μια έλλειψη εμπιστοσύνης. Η οποία μπορεί να είναι έλλειψη εμπιστοσύνης στον άλλον άνθρωπο, μπορεί να είναι έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό, το οποίο είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο.
Και είναι και χειρότερο.
Σίγουρα.
Κατ' εμέ.
Σίγουρα. Γιατί τι είπαμε είναι η ζήλια, ότι νιώθουμε ότι απειλείται κάτι που είναι σημαντικό για εμάς, αν εμείς δεν εμπιστευόμαστε στον εαυτό μας να το κρατήσει, ότι το αξίζει, αν έχουμε το σύνδρομο του απατεώνα. Η ζήλια είναι πολύ εύκολη να προκληθεί από αυτό. Και μετά είναι η έλλειψη εμπιστοσύνη στην ίδια τη ζωή, το οποίο εγώ το μεταφράζω λίγο ως αν έχουμε βιώσει μια κακή εμπειρία στο παρελθόν και την παίρνουμε και την προβάλλουμε από εδώ και πέρα, κάποιος στο παρελθόν μας κεράτωσε και σε κάθε νέο σύντροφο το προβάλλουμε πάνω και δεν τον εμπιστευόμαστε. Αυτό δεν είναι ότι δεν εμπιστευόμαστε τον άλλον άνθρωπο, δεν μας έχει δώσει δικαίωμα, αλλά δεν εμπιστευόμαστε γενικά μια κατηγορία. Τους άντρες, τις γυναίκες, τους συναδέλφους, τους πολιτές, δεν ξέρω εγώ τι.
Και παρένθεση, γι' αυτό το λόγο λέμε πολλές φορές ότι εάν σου συμβαίνουν παρόμοιες καταστάσεις με διαφορετικούς ανθρώπους και ο κοινός παρονομαστής είσαι εσύ, χρειάζεται να κοιτάξεις προς τα μέσα. Και πολλές φορές η ζήλια μπορεί να είναι αυτό το στοιχείο που ενώνει τα πάντα, έτσι. Αυτό το φίλτρο, ότι μου συνέβη μια φορά, άρα μου συμβαίνει πάντα, άρα ψάχνω παντού να βρω τα σημάδια γι' αυτό. Και πολλές φορές έχει να κάνει με ανασφάλειες που υπάρχουν πολύ πολύ βαθύτερα. Που έχουν να κάνουν με το ίδιο το άτομο, την ίδια του την αυτοαξία, ότι μπορεί να μην αξίζει, να πιστεύει ότι δεν αξίζει να έχει το άτομο δίπλα του ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και γι' αυτό το λόγο είναι σινιάλο και μας βοηθάει να κοιτάξουμε προς τα μέσα, εάν θέλουμε να κοιτάξουμε προς τα μέσα.
Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες.
Το ξέρω, σε είδα, έκανες παύση.
Ναι, ισχύει.
Δεν την καταλάβατε, εσείς την κόψαμε, αλλά.
Το μεγαλύτερο κομμάτι την κόψαμε, αλλά. Ναι. Μιλάει και φίλη και τη έκανα thumbs up, ξέρω εγώ, στην κάμερα. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έλεγε. Εννοείται ότι πέρα από αυτά, βέβαια, υπάρχουν και κάποια άλλα κομμάτια που κρύβονται πίσω από τη ζήλια. Χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλή αυτοπεποίθηση είναι πάρα πολύ κλασικό. Εκτιτικότητα είναι άλλο κομμάτι, που είναι μια συμπεριφορά, μια τάση που μας βγαίνει με βάση διάφορες εμπειρίες από τη ζωή μας και σίγουρα πρέπει να δουλευτεί. Για το να είσαι εκτιτικός, πρακτικά σημαίνει κιόλας ότι χρειάζεται κάτι εξωτερικό για να είσαι καλά. Mm-hmm. Πάει κόντρα και στη μοναχικότητα που έχουμε συζητήσει κτλ. Σίγουρα το στυλ δεσίματός σου, το attachment style που λέγεται στα αγγλικά, που είναι αυτό που λένε ότι κάποια παιδιά με τους γονείς τους, μπορεί ο γονιός να φύγει από το δωμάτιο και τα παιδιά είναι μια χαρά, αλλά ψάχνουν το γονιό να γυρίσει. Αυτό δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα. Αν κάποιος έχει το μη ασφαλές στυλ δεσίματος, αυτό δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα, αλλά έχει συγκεκριμένες συμπεριφορές, συγκεκριμένα μοτίβα, τα οποία αν τα ξέρουμε, μπορούμε να τα δουλέψουμε προς όφελός μας. Δεν είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε κάτι, αλλά όσο περισσότερα ξέρουμε, τόσο περισσότερο μπορούμε να το ελέγξουμε. Και το τελευταίο είναι. Οι άνθρωποι που συνεχώς συγκρίνουν τον εαυτό τους με άλλους. Όσο πιο συχνά συγκρίνεις με άλλους, τόσο πιο πολύ θα νιώθεις και φθόνο και ζήλια. Για πρακτικούς λόγους. Και ειδικά στην εποχή των social media που βλέπεις μόνο τα highlights των ζωών των άλλων.
Τα οποία είναι και ωραιοποιημένα συνήθως. Είναι highlights, είναι και ωραιοποιημένα.
Είναι ρεξαρισμένα με όλες έννοιες.
Όλα. Χρειάζεται και πάντα να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Αν παρατηρήσουμε δηλαδή ότι υπάρχει αυτό το συνέστημα, είτε το ένα είτε το άλλο, είτε και τα δύο σε συνδυασμό, ζήλια-φθόνος. Να έχουμε και τη διάθεση να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς με τον εαυτό μας και τους άλλους. Τι αισθάνομαι, τι είναι αυτό που νιώθω. Να το συζητήσουμε καταρχάς με τον ίδιο μας τον εαυτό. Τι είναι αυτό που αισθάνομαι. Για ποιο λόγο το αισθάνομαι. Είναι πράγματι δικαιολογημένο. Και αν είναι, τότε πώς μπορώ να το χειριστώ. Αν δεν είναι, και πάλι πώς μπορώ να το χειριστώ. Και πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω υπέρ μου. Πώς μπορώ να το επικοινωνήσω στον απέναντι ή στους απέναντι, έτσι ώστε να μπορέσουμε μαζί να βρούμε μια λύση. Γιατί καμιά φορά μπορεί να έχουμε αφορμή για να ζηλέψουμε κάτι. Ειδικά στις ερωτικές σχέσεις συμβαίνει αυτό. Και όντως να υπάρχει κάτι, το οποίο όμως να μην είναι ουσιαστικά πρόβλημα και να χρειάζεται απλά να συζητηθεί. Όμως αν πας κατευθείαν στην επίθεση και κάνεις καυγά, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα βγάλεις άκρη. Αν όμως πάμε και επικοινωνήσουμε σε μια υγιή βάση, επεισόδιο νούμερο 93, παρακαλώ πηγαίνετε και ακούστε το αν δεν το έχετε ακούσει.
Δύο επεισόδια πριν.
Και αν το έχετε ακούσει, ξανακούστε το. Με σημειώσεις παρακαλώ.
Τις οποίες
και στείλτε τις και από εδώ. Είχαμε καιρό να το πούμε.
Είπα να το πω, ξέρεις, λέω. Δεν έχει σταματήσει να τη στέλνει τη σημειώση, παιδιά. Απλά έχει σταματήσει να τη ζητάει.
Ποτέ ναι, στείλτε. Γιατί εντάξει, σας έχω κουράσει, δεν θέλω να σας κουράζω. Είναι που είναι το χιούμορ περίεργο.
Έχουμε πει ότι γι' αυτό μας αγαπάνε. Πάμε παρακάτω.
Ναι, καλέ. Λοιπόν, χρειάζεται να είμαστε απολύτως ειλικρινείς και να βρούμε τον τρόπο να το επικοινωνήσουμε προς τα έξω, έτσι ώστε να βρεθεί λύση. Γιατί μπορεί να χρειαζόμαστε και βοήθεια. Να χρειάζεται να μας εξηγήσει κάποιος άλλος κάτι. Πολλές φορές μπορεί απλά να προκύπτει από το ότι δεν έχουμε καταλάβει κάτι σωστά. Οπότε είναι σημαντικό να είμαστε απολύτως ειλικρινείς με τον ίδιο μας τον εαυτό για αυτό που νιώθουμε και για το τι συμβολίζει.
Και να θυμίσουμε κιόλας ότι μερικές φορές η ζηλιά είναι ένα χρήσιμο συνέστημα. Είναι ένα συνέστημα που έχει φτιαχτεί εξελικτικά για να μας προστατεύσει από την απώλεια κάτι που είναι σημαντικό για εμάς. Και μερικές φορές είναι βάσιμο. Μερικές φορές έχουμε λόγο να ζηλεύουμε. Το πώς ζηλεύουμε και το πώς το εκφράζουμε είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές ζηλεύουμε παθολογικά. Και αυτό είναι κάτι που πιο συχνά το βλέπουμε στα πλαίσια των σχέσεων. Αλλά παρόλα αυτά, μπορεί να ζηλεύουμε παθολογικά και σε άλλα πράγματα. Να φοβόμαστε για το παραμικρό, για το πρεστίζ μας, για τα λεφτά μας, για τις ευκαιρίες μας, για τις επιτυχίες μας. Να μην μας τις πάρει κάποιος άλλος ή να μην κάνει τις ίδιες, γιατί θα απειλήσει το πρεστίζ. Γιατί πάρα πολλές φορές γίνεται εκεί, στη γνώμη των άλλων, στην εικόνα των άλλων. Και αυτό είναι η απέναντι πλευρά του φθόνου. Είναι ότι αυτός που έχει την κατσίκα εξ αρχής, μπορεί να μην θέλει εσύ να πάρεις κατσίκα, γιατί θέλει να είναι ο μόνος που έχει κατσίκα. Αυτό είναι μια ζήλια.
Με τη λογική αυτή, εγώ που έγραψα βιβλίο και τώρα εκδόθηκε πρόσφατα, δεν θέλω να γράψεις εσύ βιβλίο.
Ακριβώς. Ακριβώς έτσι θα έμοιαζε. Θεωρητικά. Όχι, δεν θέλεις όντως. Αυτό το παράδειγμα ήταν πολύ καλό αν
ναι, ναι, βέβαια. Όχι. Απλά θα ήταν ένα παράδειγμα ότι μην γράψει και ο Δημήτρης βιβλίο. Αυτό θα ήταν και φουλ ανταγωνισμός.
Ναι.
Γιατί θα στερήσει από τη δική μου επιτυχία με κάποιον τρόπο. Που δεν ισχύει κάτι τέτοιο έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ζούμε σε απόλυτη αυθονία.
Είναι σπάνια περίπτωση που η ζήλια βγάζει νόημα. Ενώ σαν λογική βγάζει νόημα, είναι ελάχιστες φορές που η απειλή είναι πραγματική. Το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν με τη φίλη. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να είμαστε ανταγωνιστές.
Ναι.
Τη μέρα που επικοινωνήσαμε πρώτη φορά, ήμασταν δύο από τους ελάχιστους, γιατί δεν ξέραμε άλλους, ανθρώπους που μιλάγανε για αυτοβελτίωση και μεταλλένινγκ στην Ελλάδα στο online περιβάλλον. Ήμασταν από τους ελάχιστους. Θα μπορούσαμε να είχαμε ανταγωνιστεί, αλλά αντίθετα αποφασίσαμε την πρώτη μέρα να ξεκινήσουμε ένα podcast. Δύο χρόνια μετά.
Και δύο χρόνια μετά, journal, ένα κατάστημα εκεί πέρα με κάτι έτσι. Πράγματα τα οποία πολύ ωραία είναι, εσύ τι λες.
Στο site μας, στο brainhackingacademy.gr.
Ναι.
Shameless plug που λέμε.
Κάτι φανταστικά μπλουζάκια και κάτι υπέροχες κούπες. Σχεδιασμένα όλα από την αγαπημένη μας Τζούλια Μουστάκη. Και αφού κάναμε self-promo.
Ναι, ναι. Πάμε shameless plug λέγεται αυτό.
Θα μπορούσαμε λοιπόν. Να σου πω κάτι. Έχεις δική σου εκπομπή. Λες ό,τι θες.
Ισχύει. Πέρα από αυτό.
Anyway. Το θέμα είναι ότι έχεις δική σου εκπομπή και την έχεις μαζί με κάποιον, τον οποίο θα μπορούσες να τον έχεις θεωρήσει ανταγωνιστή.
Ακριβώς.
Το θέμα είναι ότι πιστεύουμε και οι δύο πως αφενός ζούμε σε έναν κόσμο απόλυτης αυθονίας και αφετέρου πως μέσα από τις συνεργασίες πάντα δημιουργούνται πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και αυτό είναι το mindset και των δυο μας. Από πριν γνωριστούμε.
Ο ανταγωνισμός λέει ότι αν υπάρχουν δύο και δύο πράγματα να πάρεις και δύο παίχτες στο παιχνίδι, στον καλύτερο ανταγωνισμό θα πάρει από ένα ο καθένας και. Ανταγωνισμό σημαίνει ότι θα προσπαθήσω εγώ να πάρω δύο και να χάσει εσύ. Αυτό που λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, το Zero Sum Game. Με τη φίλη πιστεύουμε ότι μαζί δημιουργούμε κάτι πολύ παραπάνω από δύο στο σύνολο.
Και δεν υπάρχουν μόνο δύο στο σύνολο. Αν υπήρχαν μόνο δύο στο σύνολο, θα σήμαινε ότι ο ουρανός έχει ταβάνι.
Ισχύει.
Αν είχε ταβάνι όμως, τώρα δεν θα πηγαίναμε στον Άρη. Και ακόμα παραπέρα.
Πώς συνέδεσες τώρα το διάστημα με τη ζήλια.
Σκέφτηκα τον Elon Musk για κάποιο λόγο.
Αυτό και αν πιστεύει ότι υπάρχει αυθονία.
Αυτός πιστεύει ότι βασικά ο στόχος του είναι να πάει και να πεθάνει στον Άρη.
Το πιστεύω.
Αυτό θέλει. Ναι, θέλει να πάει και να ζήσει εκεί. Μέχρι το τέλος της ζωής του.
Το καταλαβαίνω. Έχω τέλειο με το διάστημα, για όσο δεν το ξέρετε ήδη.
Τι ακριβώς καταλαβαίνει.
Να σου πω κάτι.
Καλά, άλλη συζήτηση.
Πολύ συνοπτικά. Είμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν πλέον εξερευνήσεις. Η ανθρώπινη φύση με την εξερεύνηση έχει ένα κάτι. Γι' αυτό και έχουμε ανακαλύψει όλη τη γη και ανακαλύψαμε την Αμερική κτλ. Η ανθρώπινη φύση λοιπόν το έχει χάσει αυτό. Η ανθρώπινη φυλή, μάλλον το έχει χάσει αυτό αυτή τη στιγμή, όχι η φύση, αλλά είναι ακόμα στη φύση μας. Και η ιδέα της εξερεύνησης του διαστήματος χτυπάει ακριβώς στα ίδια σημεία.
Και εμένα με ενθουσιάζει, μην με παρεξηγείς, και το ξέρεις ότι έχω κάτι τέτοια σκαλώματα από μικρό παιδάκι. Έλεγα ότι θέλω να σπουδάσω αστρονομία και με κοροϊδεύαν στο δημοτικό. Όμως δεν θέλω να παραμείνω και στον Άρη μέχρι το τέλος της ζωής μου.
Τέλος πάντων.
Anyway, πάμε παρακάτω.
Πάμε εμείς στη ζήλια. Μετά από ένα ευχάριστο μουσικό διάλειμμα.
Ας ελπίσουμε ότι δεν κλείσαν το επεισόδιο.
Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, να πούμε τώρα ότι πάρα πολλές τοξικές συμπεριφορές έρχονται από τη ζήλια. Δηλαδή, πρόσφατα κάναμε ένα επεισόδιο για την τοξικότητα και περιγράψαμε τόσα πολλά διαφορετικά κομμάτια των τοξικών συμπεριφορών. Αλλά θα δούμε και σε λίγο, που θα δούμε τα σημάδια της ζήλιας, ότι τα περισσότερα από αυτά είναι απλά τοξικές συμπεριφορές. Γιατί η ζήλια μας βάζει σε μια παράλογη θέση άμυνας, και ειδικά όταν στη συντηρητική πλειοψηφία η ζήλια είναι παράλογη, και μας αναγκάζει να βγάζουμε ένα set από συμπεριφορές που φαινομενικά προστατεύουν κάτι, αλλά στην πραγματικότητα μόνο ζημιά κάνουν. Πρώτα απ' όλα σε εμάς, στη σχέση μας και στον άλλον άνθρωπο. Σχέση είτε ερωτική είτε οτιδήποτε άλλο.
Πραγματικά. Πραγματικά και είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι χειρότερο. Γιατί όταν υπάρχει αυτό το συναίσθημα από την απέναντι πλευρά, το αισθάνεσαι, ακόμα και αν δεν εκφράζεται λεκτικά. Όμως έχουμε αυτή την τάση οι άνθρωποι να διαβάζουμε ένας τον άλλον. Το νιώθεις. Και πάντα κάνει κακό. Αυτού του τύπου τα συναισθήματα, ειδικά όταν δεν υπάρχει υγιής επικοινωνία και αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσά μας, πάντα κάνουν κακό. Και αν μη τι άλλο, δεν οδηγούν σε ειλικρινείς και πραγματικές, ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις.
Πάμε να δούμε αυτά τα σημάδια. Πάμε να δούμε τα σημάδια ενός ανασφαλή και ζηλιάρη ανθρώπου, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Πρώτα απ' όλα για να δούμε αν κάποιος ή κάποιοι στη ζωή μας μας ζηλεύουν, αλλά και για να τα εντοπίσουμε στον εαυτό μας όταν ζηλεύουμε άλλους ανθρώπους. Και επίτηδες, δεν πάμε πάρα πολύ στα χαρακτηριστικά της ζηλιάς σε μια ερωτική σχέση, γιατί αυτά τα ξέρουμε περισσότεροι, όσο στα χαρακτηριστικά της ζήλιας στην επικοινωνία, δηλαδή όταν επικοινωνώ με έναν άνθρωπο, ένα φίλο ή έναν ερωτικό σύντροφο, και αυτός ο άνθρωπος μας ζηλεύει ή και μας φωνεί. Τα συμπτώματα μπορεί να μοιάζουν πάρα πολύ.
Ένα από αυτά είναι ότι πολλές φορές δεν μπορούν να ακούσουν τα επιτεύγματά σου με τίποτα και αλλάζουν συζήτηση. Ή απλά μένουν παθητικοί δέκτες της πληροφορίας, υπομένουν δηλαδή το να κάθονται να σε ακούνε να μιλάς για τα δικά σου επιτεύγματα, και μετά αλλάζουν συζήτηση κατευθείαν και αρχίζουν και μιλάνε για κάτι άλλο, μπορεί να μιλάνε για κάτι δικό τους. Γενικότερα δεν θέλουν να τα ακούσουν. Και αυτό δεν συμβαίνει επειδή εσύ κάνεις κάτι κακό. Σημαίνει επειδή τους υπενθυμίζεις εκείνο που δεν κάνουν οι ίδιοι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι σαν το δικό σου θετικό να χτυπάει στα δικά τους αρνητικά. Αν κάποιος κάνει αυτή τη σύνδεση, είναι και πάρα πολύ πιθανό, την κάνει γενικά σαν άνθρωπος, είναι πάρα πολύ πιθανό να ζηλεύει. Και να ζηλεύει και εσένα. Οπότε μια πολύ καλή ένδειξη. Η επόμενη ένδειξη είναι κάποιος που υποκρίνεται την εκτίμηση. Αν δηλαδή είσαι σε μια κατάσταση που θα περίμενες κάτι πιο εγκάρδιο και είναι λίγο τεχνητό, μερικές φορές το ένστικτό μας κιόλας μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Όχι ότι το εμπιστεύομαι πάρα πολύ σε τέτοια. Αλλά αν κάποιος υποκρίνεται την εκτίμηση, είναι μια πολύ καλή ένδειξη ότι ζηλεύει.
Κοίταξε, κάποια πράγματα μπορούμε και τα διαβάζουμε. Το νιώθεις. Δηλαδή, όταν είναι κάτι ειλικρινές, όταν έρχεται με πολύ ειλικρίνεια από την άλλη πλευρά, το νιώθεις κιόλας. Την ειλικρίνεια την αισθανόμαστε οι άνθρωποι. Πράγματι, μπορεί να μπερδευτούμε κάποιες φορές. Συνήθως όμως μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε τα ειλικρινή συναισθήματα. Έχω δίκιο ή έχω δίκιο?
Έχεις δίκιο. Ήταν πολύ δύσκολη επιλογή.
Τι δείχνει όμως αυτό?
Δείχνει στην πραγματικότητα μια προσπάθεια να βγάλεις κάτι τεχνητό που δεν υπάρχει. Το οποίο είναι πάντα ένδειξη ότι κρύβεται κάτι άλλο από πίσω. Εντάξει, όταν κάποιος υποκρίνεται την εκτίμηση για σένα ή για αυτό που κάνεις, σημαίνει ότι υπάρχουν δυσάρεστα συναισθήματα από μέσα. Αυτό σημαίνει ότι σε βλέπει ανταγωνιστικά, ή ότι στην πραγματικότητα θέλει το κακό σου, ή το πιο πιθανό, σε ζηλεύει, που πάει πολύ κοντά με το σε βλέπει ανταγωνιστικά. Που είναι πολύ πιο πιθανό. Έτσι. Και μια επόμενη ένδειξη είναι το να μιλάει κάποιος πίσω από την πλάτη σου, που λέμε. Το οποίο είναι ένα πολύ κλασικό χαρακτηριστικό ανθρώπων που προσπαθούν να μειώσουν άλλους ανθρώπους. Για το image, είτε το δικό τους, είτε για να εξισορροπηθούν στην καλύτερη περίπτωση οι δύο εικόνες και να μην ξεχωρίζει κάποιος από τους δύο.
Και συμβαίνει συνήθως για να φτιάξουν την αυτοεικόνα τους. Να νιώσουν οι ίδιοι καλύτερα. Δηλαδή, μειώνω εσένα, τη δική σου εικόνα, στα δικά μου μάτια και στον υπολείπον, για να ανέβω εγώ ένα σκαλοπάτι.
Και δυστυχώς πιο επιφανειακά ακόμα, όχι για να ανέβουν στα δικά τους μάτια, αλλά απλά για να ανέβουν στα μάτια των άλλων. Δηλαδή, μέσα σου ξέρεις το ότι λες κάτι παράξενο για τον άλλον στους άλλους, δεν αλλάζει τη δικιά σου αυτοεκτίμηση, αλλά αλλάζει τη γνώμη των άλλων για σένα, ίσως.
Και αυτό φυσικά είναι εξαιρετικά κακό self-signaling. Και ξέρεις τι συμβαίνει συνήθως. Συνήθως τα άτομα που το κάνουν αυτό, μιλάνε πίσω από την πλάτη σου για σένα, είναι πολύ πιθανό να έρθουν να μιλήσουν σε σένα για κάποιον άλλον πίσω από την πλάτη.
Έτσι το καταλαβαίνεις. Αν κάποιος μιλάει συνεχώς για άλλους σε σένα και μετά μπροστά στο τρίτο άτομο τον βλέπεις, τι ωραία, τι καλά, αγαπούλες κτλ., αυτό είναι μια καθαρή ένδειξη ότι κάνει το ίδιο και με σένα.
Ναι. Και συνήθως έχει να κάνει με το ότι υπάρχει ένα self-righteousness, μια προσπάθεια να επιβεβαιώσουν τη δική τους εσωτερική ταυτότητα που θα θέλανε να έχουν. Και τελικά δεν τα καταφέρνουν και όλο αυτό γίνεται boomerang τελικά για τους ίδιους. Γιατί κάνει κακό self-signaling σε κάθε επίπεδο, δεν έχει πουθενά μέσα σε αυτό την εξέλιξη και την πρόοδο, έχει την εστίαση προς τα έξω και τη σύγκριση με τους άλλους και τελικά βλάπτει μόνο τις σχέσεις, το ίδιο το άτομο, τις φιλίες του. Το επόμενο σημάδι τώρα είναι το να έχει κάποιος passive-aggressive συμπεριφορές και να κάνει και τοξικά σχόλια.
Ναι.
Δηλαδή κατάφερες εσύ κάτι και θα έρθω εγώ και θα στο δηλητηριάσω. Ότι έλα εντάξει, φτάνει πια. Μας το είπες.
Είναι πρακτικά αυτό που είπαμε πριν, ότι οι περισσότερες τοξικές συμπεριφορές γίνονται από τη ζήλια. Συνεπώς, πολλές τοξικές συμπεριφορές είναι και μια ένδειξη ζήλιας.
Mm-hmm.
Γιατί ακόμα και αν η τοξικότητα προκύπτει από το γεγονός ότι ο άλλος είναι τοξικός, είναι έτσι η ιδιοσυγκρασία του και δεν έχει να κάνει απευθείας με εμάς, για να εκφραστεί σε εμάς πολλές φορές χρειάζεται κάτι ακόμα και αυτό είναι η ζήλια. Δεν είναι το ίδιο τοξικοί κάποιοι άνθρωποι σε αυτούς που δεν ζηλεύουν με αυτούς που ζηλεύουν, γιατί δεν νιώθουν την ίδια ανάγκη να μειώσουν, να κάνουν ένα run.
Και πολλές φορές οι άνθρωποι που λειτουργούν έτσι, μέσα από το πρίσμα της ζήλιας, τους ανθρώπους που δεν λειτουργούν έτσι, τους θεωρούν, πώς να το πω, ψεύτικους, ότι υπάρχει κάποιο κίνητρο, επειδή, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, κρίνουμε εξιδίων τα λότρια. Οπότε, όταν βλέπουν την αντίθετη συμπεριφορά και δεν χωράει στο δικό τους σύστημα, δεν υπάρχει πουθενά στο δικό τους σύμπαν, στον δικό τους κόσμο, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν αυτή τη συμπεριφορά ως καλή. Χρειάζεται να βρουν έναν λόγο. Ο οποίος μπορεί να είναι κακεντρεχής. Επειδή δεν μπορούν να την καταλάβουν. Ναι. Πολύ απλά.
Ναι. Το επόμενο σημάδι, σινιάλο, είναι ότι κάποιος καυχιέται συνέχεια. Δεν ξέρω αν παρατηρείτε ένα μοτίβο. Όλα αυτά που συζητάμε είναι η προσπάθεια κάποιου είτε να μειώσει εμάς, είτε να ανεβάσει εκείνον. Ψεύτικα, γιατί είναι τη στιγμή της επικοινωνίας. Μπορεί να ανεβάσει ο άλλος τον εαυτό του, αλλά θέλει δουλειά. Δεν γίνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Για να εξισορροπήσουν οι εικόνες των δύο ανθρώπων. Δηλαδή, προσπαθεί να μειώσει εσένα για να έρθει στο ίδιο επίπεδο, προσπαθεί να ανεβάσει τον εαυτό του για να έρθει στο ίδιο επίπεδο. Στην πιο τοξική περίπτωση, για να πάμε μη σιπώ κιόλας.
Και όπου καφιέμαι, δεν έχει καμία σχέση με όσα συζητήσαμε στο επεισόδιο για την ταπεινότητα. Καφιέμαι πάει στο υπερβάλλω αυτά που λέω.
Ναι, πάει στην αλαζονία μέχρι ένα σημείο.
Ναι. Mm-hmm. Ακριβώς γιατί θέλω να στο πω έτσι, καπακώσω.
Ακριβώς.
Τον απέναντι. Mm-hmm.
Ακριβώς.
Το επόμενο σημάδι τώρα είναι το να προσπαθεί να πάρει credit για τις δικές σου επιτυχίες. Τα εύσημα. Τα ένσημα, Δημήτρη, θυμάσαι. Προσπαθεί λοιπόν. Εγώ σε έκανα ρεζίλι.
Μ' αρέσει που ρωτάς κιόλας.
Σήμερα κάνω μονόλογο, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Όχι στο podcast και από πριν, παιδιά, να ξέρετε. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε. Προσπαθεί να πάρει τα εύσημα για εκείνα που εσύ έχεις καταφέρει. Δηλαδή, έφτασες κάπου, έφτασες σε ένα σημείο, κατάφερες κάτι και θα έρθει και θα σου πει. Εγώ στο έλεγα. Ή, θυμάσαι, εγώ σου είχα πει να το κάνεις αυτό.
Ναι, έτσι.
Με κάποιο τρόπο να επωφεληθεί από αυτό και να νιώσει κομμάτι της δικής σου επιτυχίας. Ή να σε κάνει να νιώσεις ότι μόνος σου δεν θα τα κατάφερνες. Που μπορεί και να μην τα κατάφερες μόνος σου, αλλά όχι έτσι. Όχι με αυτόν τον τρόπο.
Το επόμενο είναι ότι προσπαθεί να σε ανταγωνιστεί όλη την ώρα. Στο παραμικρό. Δηλαδή, κάθε ένα πράγμα που λες ή δείχνεις ότι κάνεις καλά, προσπαθεί να. Δείξει αυτός ο άνθρωπος ότι και εκείνος το κάνει καλά, ή πας να ασχοληθείς με κάτι καινούριο, και μετά από λίγο ξεκινάει να ασχολείται με το ίδιο πράγμα και να προσπαθεί να εξελιχθεί πιο γρήγορα. Υπάρχει ένας μικρός ανταγωνισμός. Και ξαναλέμε, αυτά είναι τα σημάδια. Προφανώς, αν κάποιος μας ανταγωνίζεται εμφανέστατα στα πάντα, δεν χρειάζομαστε τα σημάδια για να το καταλάβουμε.
Μερικές φορές είναι εκείνα τα άτομα που πας να τους πεις κάτι και λένε «Αχα, πού να σου πω εγώ τα δικά μου. Εγώ τι να πω».
Ορισμός της τοξικής πρότασης.
Ναι.
Και τη κακή επικοινωνία.
Και τη κακή επικοινωνία, ακριβώς. Και ένα τελευταίο σημάδι είναι το να υποδαυλίζει, έτσι δεν το λέμε, να υποδαυλίζει τα δικά σου επιτεύγματα. Δηλαδή το να ρίχνει τη δική σου επιτυχία στην τύχη, στις γνωριμίες που είχες. Και σίγουρα αυτή η επιτυχία δεν έχει να κάνει με σένα. Έχει να κάνει με τις συνθήκες γύρω σου.
Ναι.
Και με το ότι εσύ έτυχε να βρίσκεσαι στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή.
Ήσουν τυχερός.
Γιατί έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Ναι.
Ήσουν πάρα πολύ τυχερός. Δεν θα το ξαναπετύχεις.
Όχι. Ήταν θέμα τύχης, πραγματικά.
Ναι, πραγματικά. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να το κάνεις αυτό.
Ναι, βέβαια.
Και ένα τελευταίο, γιατί υπάρχει άλλο ένα, είναι το να προσπαθεί να σε αποθαρρύνει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα πούνε στη ζωή μας, δεν μπορείς να τα καταφέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν το έχεις, δεν θα το κάνεις και όλα αυτά, είναι δύο καταστάσεις. Ή προσπαθούν υπερβολικά να μας προστατεύσουν, χωρίς να ξέρουν για τι πράγμα μιλάς, χωρίς να ξέρουν τι όνειρο έχεις δει, χωρίς να ξέρουν τις δυνατότητές σου, δυνατότητες που ούτε εσύ ίδιος δεν έχεις φέρει ακόμα στην επιφάνεια, αλλά ξέρεις ότι υπάρχουν, ή ζηλεύουν.
Στην ουσία είναι μια κατηγορία, είναι το υποσκάπτω την τύχη του άλλου με διαφορετικούς τρόπους. Έτσι.
Ναι. Είναι το ένα, ξέρεις, το ένα είναι εκεί που το έχω καταφέρει, το άλλο είναι πριν το καταφέρεις.
Ναι, ναι.
Δηλαδή πριν το καινούριο σου ταξίδι, ενώ το άλλο είναι μόλις τελείωσες το προηγούμενο και λες κατάφερα αυτό, ήσουν τυχερός. Ενώ στο άλλο είναι θέλω να κάνω αυτό, δεν θα τα καταφέρεις. Είναι το ίδιο ακριβώς στην αρχή και στο τέλος του ταξιδιού.
Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορεί κάποιος να το αντιπαρέλθει όλο αυτό.
Φυσικά.
Σε περίπτωση που αισθάνεται ζήλια.
Φυσικά.
Καταρχάς χρειάζεται να έχουμε ανοιχτή επικοινωνία. Να είμαστε ειλικρινείς με τον ίδιο μας τον εαυτό. Brutally honest, θα έλεγα εγώ.
Ανελαίητα ειλικρινείς.
Ανελαίητα ειλικρινείς, να πάρουμε την απόλυτη ευθύνη αυτού που νιώθουμε και την απόλυτη ευθύνη της ζώνης ελέγχου μας, σκέψη, συναίσθημα, συμπεριφορά. Πολλές φορές αυτά που νιώθουμε εξαρτώνται από τον τρόπο που τα σκεφτόμαστε. Άρα να κάνουμε αυτό το reverse engineering, να πάμε προς τα πίσω να δούμε σε τι μπορεί να οφείλεται. Πράγμα που σημαίνει ενδοσκόπηση, έτσι. Αν παρατηρώ ότι έχω αυτό το συναίσθημα και αυτή τη συμπεριφορά, να πάω προς τα πίσω λίγο να δω σε τι οφείλεται. Και να έχω ανοιχτή επικοινωνία, να το επικοινωνήσω με τα άτομα που αφορά.
Ναι.
Όμως να το επικοινωνήσω σε υγιή πλαίσια. Και ξαναλέμε, το επεισόδιο 93 σας δίνει πάρα πολλά τέτοια εργαλεία. Μπορείτε να πάτε να το ξανακούσετε.
Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να επικοινωνούμε τέτοια δύσκολα κομμάτια. Ένα πάρα πολύ σημαντικό ακόμα πράγμα που μπορεί να κάνει αυτός που ζηλεύει είναι να δουλέψει με τον εαυτό του. Είδαμε από τι πηγάζει η ζήλια. Πηγάζει από πράγματα που δουλεύονται 100%. Πηγάζει από την χαμηλή αυτοεκτίμηση, από τις ανασφάλειες. Όλα αυτά δουλεύονται. Όσο πιο πολύ δουλεύουμε με τον εαυτό μας, τα επιτεύγματά μας, το mindset μας, την αυτοπεποίθησή μας, τόσο πιο σίγουροι θα είμαστε ότι δεν απειλείται αυτό που είναι σημαντικό για εμάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πανάκια. Μερικές φορές απειλείται και θα νιώσουμε ζήλια, γιατί μπορεί να έχουμε όλη την αυτοπεποίθηση, αλλά η ζήλια έχει να κάνει και με κάποιον άλλον. Ειδικά όταν έχει να κάνει με ανθρώπους, έχει να κάνει και με κάποιον άλλον. Μπορεί ο άλλος να μας εμπνέει εμπιστοσύνη, όσο αυτοπεποίθηση και να έχουμε εμείς. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική μετάβαση. Χτίζοντας τα αυτά, είναι τόσο πιο εύκολο να αντιμετωπίσουμε τη ζήλια μας.
Και επίσης θα ήταν καλό να μην ψάχνουμε, έτσι. Αν μπαίνουμε σε τέτοιες καταστάσεις και σε τέτοια συναισθήματα, έχουμε που έχουμε αυτό το φίλτρο. Άμα αρχίσουμε και ψάχνουμε, π.χ. το Facebook του άλλου, το Instagram, άμα ψάχνεις, έχοντας ήδη αποφασίσει από πριν ότι θα βρεις κάτι, θα το βρεις.
Ναι, ναι.
Confirmation bias. Το μυαλό σου θα φροντίσει να σου επιβεβαιώσει τον κανόνα που του έχεις θέσει εξ αρχής.
Γιατί ψάχνεις για σημάδια και το μυαλό, ό,τι ερώτηση σου δώσεις, θα την απαντήσει. Θα σου βρει ένα σημάδι που να σου δείχνει αυτό που ψάχνεις. Ένα like που δεν έπρεπε. Και μιλάμε για το ερωτικό κομμάτι, αλλά το ίδιο ισχύει και σε άλλες ζήλιες. Αν είσαι στη δουλειά και έχεις μία θέση έτσι με πολύ πρεστίζ και εμφανίζεται ένας συνάδελφος με πάρα πολλές δυνατότητες, ο οποίος νιώθεις ότι παίρνει όλο και περισσότερο την εκτίμηση των άλλων και φοβάται ότι απειλείται η δικιά σου εκτίμηση. Πρώτα απ' όλα, αυθονία. Δεύτερον όμως, θα ψάχνεις να βρεις την κουβέντα του συναδέλφου, του φίλου κτλ. Που θα επιβραβεύει τον άλλον χωρίς να επιβραβεύει εσένα στην ίδια πρόταση. Α, ο Κώστας είναι πάρα πολύ καλός. Εγώ δεν είμαι.
Ακριβώς αυτή η ερώτηση είναι που έπεται. Δηλαδή, οποιοδήποτε θετικό σχόλιο υπέρ του άλλου θα το βλέπεις σαν να είναι εναντίον σου. Ενώ δεν είναι. Είναι απλά ένα σχόλιο για τον άλλο.
Ναι.
Τελεία.
Ακριβώς.
Δηλαδή, είναι σαν να μου λέτε ότι κάποιος θα πάει και θα γράψει ένα διθυραμβικό άρθρο για τον Δημήτρη. Και εγώ θα το πάρω ότι. Δηλαδή, για μένα δεν ισχύουν όλα αυτά.
Παιδιά, είμαι τόσο τυχερός με τη
φίλη. Γιατί?
Το έχω ξαναπεί.
Για ποιο λόγο? Εγώ θα πάρω, το γράψω εγώ η ίδια αυτό το άρθρο.
Ανεπομονώ. Το είπε στον
άνθρωπο. Ανώνυμα, ξέρεις, και θα το κυκλοφορήσω. Viral θα γίνει.
Τέλεια. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
Τι πρόβλημα να έχεις, μωρέ.
Και η βάση του να αντιμετωπίσουμε τη ζήλια ξεκινάει από την αποδοχή και την παραδοχή. Έτσι, την παραδοχή, την επίγνωση, την αποδοχή ότι ζηλεύω και μετά την ενδοσκόπηση. Γιατί ζηλεύω, όχι γιατί ο άλλος με κάνει και ζηλεύω. Και αντίστοιχα από την απέναντι πλευρά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Η ζήλια έχει να κάνει σχεδόν εξ ολοκλήρου με εμάς που ζηλεύουμε. Έχει να κάνει με αυτό που ζηλεύει, να το πω πιο ξεκάθαρα.
Mm-hmm.
Δεν έχει να κάνει με το αντικείμενο της ζήλιας. Έκανα με αυτόν που ζηλεύει. Η μόνη περίπτωση που λέει κάτι και για τον άλλον είναι σε κάποιες ερωτικές σχέσεις που, αν είσαι εσύ αυτός που σε ζηλεύουνε, μπορεί να δείχνει ότι εσύ δεν έχεις εμπνεύσει αρκετή εμπιστοσύνη στον άλλον. Ότι δεν έχεις επικοινωνήσει όντως πώς νιώθεις για να νιώσει ο άλλος ασφαλής. Και είναι OK κάποιοι άνθρωποι να χρειάζονται κάτι παραπάνω για να νιώσουν ασφαλείς από κάποιους άλλους. Είναι OK. Πέρα από αυτό όμως δεν λέει τίποτα για τον δέκτη τη ζήλια. Λέει μόνο για τον μπαμπό.
Και αυτό είναι ότι χειρότερο, διότι πολλές φορές, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το συνέστημα και είναι πάρα πολύ έντονα αρνητικό, γίνεται αυτή η προβολή απέναντι στον δέκτη και φταίει ο δέκτης. Και ο πομπός δεν αναγνωρίζει ποτέ το δικό του μερίδιο της ευθύνης για να μπορέσει να κάνει κάτι γι' αυτό και να τα αλλάξει. Όμως συνήθως αυτό που λέει το συνέστημα το λέει για τον ίδιο τον κάτοχο, όχι για τους άλλους που είναι γύρω του. Και έχω ζήσει και πολύ τραγικές καταστάσεις με τη ζήλια και με παθολογική ζήλια. Και πραγματικά ήταν εξωπραγματικό.
Εγώ ευτυχώς δεν έχω ζήσει κάτι τέτοιο. Ευτυχώς. Θα έλεγα ότι έδειχνα μια λίγο πιο παθολογική ζήλια στις ηλικίες όμως εφηβείας, η οποία εξαφανίστηκε μαζί και με την ηλικία, πολύ φυσιολογικά. Αλλά είναι κάτι που ξέρω πολλοίς κόσμος ότι υποφέρει από αυτό. Και μάλιστα βλέπω συνεχώς υγιέστατες σχέσεις. Σχέσεις που οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι μαζί και να είναι πάρα πολύ καλά, να τρώγονται μόνο από τη ζήλια. Και μερικές φορές αυτό είναι λάθος και των δύο. Δεν λέω μόνο για παθολογικά πράγματα, όπου ο ένας ζηλεύει και ο άλλος σχεδόν αρνείται να κάνει τον άλλο να νιώσει ασφαλής. Γιατί είναι και αυτό λίγο δέσμευση μέσα σε όλα.
Είπαμε λίγο νωρίτερα ότι δεν είναι αγάπη η ζήλια, έτσι.
Ναι.
Έχω βρεθεί να κατηγορούμε για το γεγονός ότι δεν ζηλεύω. Δεν ζηλεύεις, άρα δεν με νοιάζεσαι, δεν με αγαπάς και δεν ξέρω και εγώ τι. Σε σημείο που αναγκάστηκα να κάνω ψεύτικη σκηνή ζηλοτυπία. Το καταλαβαίνεις.
Ναι, πάρα πολύ.
Είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα.
Ναι, είναι τρελό.
Παρανοϊκό είναι.
Ανατριχιάζω.
Δεν είχα σκοπό να το μοιραστώ, αλλά αφού τελειώνει το επεισόδιο, το μοιράστηκα.
Ναι, και επειδή μιλάμε για την παθολογική ζήλια, να πω κάτι στους δέκτες αυτής. Η ζήλια, είπαμε, λέει κάτι για τον άλλον. Η παθολογική ακόμα περισσότερο. Οι ανασφάλειες και η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι στο Θεό. Ταυτόχρονα όμως οι άνθρωποι δεν είναι project για να τους φτιάξουμε. Δεν έχει κανένα λόγο ο δέκτης της παθολογικής ζήλιας να την ανεχτεί και να την επιτρέψει. Μην την επιτρέψετε. Τρελαίνομαι όταν ακούω κάποια πράγματα όπως αυτός με έκανε να κλείσω το Facebook μου ή κάτι τέτοιο.
Κανείς δεν μπορεί να σε κάνει να κάνεις οτιδήποτε.
Πραγματικά.
Χρειάζεται να το αποδεχτείς. Να επιτρέψεις σε κάποιον να καταπατήσει τα όρια σου.
Ακριβώς. Μην το επιτρέπετε. Η παθολογική ζήλια είναι πρόβλημα του άλλου. Δεν είναι δουλειά σας να το φτιάξετε και μην το επιτρέπετε. Και μία σχέση στην οποία υπάρχει παθολογική ζήλια θα είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα που θα τρώει τη σχέση.
Και φυσικά δεν είναι αγάπη, είναι σχέση εξάρτησης. Διότι αν δεν μπορείς να αγαπήσεις τον εαυτό σου,
πολύ
που σημαίνει να διαχειριστείς όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, πώς μπορείς να αγαπήσεις κάποιον άλλον πραγματικά.
Και η παθολογική ζήλια δεν είναι κάποια στάθμη, κάποιο συγκεκριμένο σημείο που λες από εδώ και πέρα είναι παθολογική ζήλια. Είναι το σημείο που η ζήλια γίνεται τοξική για σένα πρώτα απ' όλα. Για τον άλλον είναι ήδη. Το σημείο που γίνεται τοξική για σένα, πραγματικά τοξική και για μεγάλο εκτεταμένο χρονικό διάστημα, δεν πειράζει ένας καυγάς, μην πάμε στο άλλο άκρο. Έτσι, αλλά αν είναι μόνιμα τοξική συνεχώς, είναι παθολογική και είναι πρόβλημα. Και αν δεν μπορεί να λυθεί με επικοινωνία, που αυτή δοκιμάζουμε πρώτα, μπορεί να χρειαστεί να την αντιμετωπίσουμε όπως κάθε τοξική κατάσταση και να σηκωθούμε να φύγουμε.
Και με αυτό θα ρω πως μπορούμε να κλείσουμε και εμείς το επεισόδιο και να σηκωθούμε να φύγουμε. Τι λες?
Πάμε, ναι, γιατί είμαστε κλείσει πάρα πολλές ώρες πάλι.
Πραγματικά.
Τουλάχιστον πέντε.
Τουλάχιστον πέντε. Ναι, παιδιά, πω. Πίστευτο.
Μια χαρά. Μια χαρά επικοινωνούμε, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, όπως πάντα, μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις σε αυτό το επεισόδιο στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, όπου θα βρείτε και τις υπέροχες μπλούζες και τις κούπες μας.
Τις φανταστικές μπλούζες και τις φανταστικές, στρούμφο φανταστικές κούπες.
Έχουμε πολύ ακόμα, παπά στρούμφ.
Πάρα πολύ, εδώ είναι στρουμφίτα, κύριε.
Χριστέ μου, έχουμε κουραστεί πάρα πολύ για να κάνουμε στρουμφάκια reference στο τέλος του επεισοδίου.
Έχετε μπλέξει όμως. Δεν υπάρχει. Φανταστικά είναι λοιπόν τα προϊόντα μας και θα σας ζητήσουμε φυσικά να μας κάνετε subscribe στην εφαρμογή που μας έχετε βρει και μας ακούτε, να γράψετε ένα φανταστικό πεντάστερο review, διότι έτσι βοηθάτε το podcast να ανέβει, τους brain hackers να γίνουν περισσότεροι, μας κάνετε χαρούμενους και μια μικρή πράξη αγάπης. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι brain hackers.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.